Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në fillim, ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Qendra për persona me aftësi të kufizuara Hendikos, ndërpret shumë shërbime shkaku i mungesës së fondeve. Elmira Pajeziti, një ere nga Gjakova, është vetmja pjesëtare e komunitetit egjiptian, që drejton një qendër mesimore për fëmijë. Opozita akuzon qeverinë e Maqedonisë së Veriut se po tenton të shpëtojë zyrtarët nga lista e zezë. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra e resurseve Hendikos, organizat kjo që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Prishtinë, në mungesë të fondeve, ka ndërprerë shërbimet dhe rehabilitimet fizikale dhe psikosociale. Nga kjo rreth 60 persona kanë mbetur pa shërbime, disa nga të cilët thonë se këto shërbime janë të domosdoshme për shëndetin e tyre, dhe kushtet ekonomike nuk u lejojnë që të vazhdojnë në institucione private. Nadia Ahmeti ka vizituar këtë qendër dhe sjell më shumë hollësi.
Te ftohtit që kishte kapluar pas ditën e 29 janarit qendrën e resurseve Hendikos në Prishtinë, pamundësoi që Bedrik Kadria, i përdorusi karrocës invalidore, t'i merrte shërbimet e fizioterapisë. Kjo qendër, e cila merret me përmirësimin e kushteve të jetesës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, e ndërpreu punën gjatë gjithë muajit janar për shkak të mungesës së fondeve. Të gjitha shërbimet që i ofron falas nga rehabilitimi dhe terapia fizikale, e deri te trajtimi psikosocial dhe logopedia, janë pezulluar. Dhomat e ushtrimeve, tavolinat, karriget, të gjitha janë të boshatisura. Se kur dhe nëse do rikthehen me kapacitet e plot, nuk është të qartë. Bedriu po merrte shërbime në Hendikos që 4 vjet. Atko a i pësoj një aksident me motor që la me këmbë të paralizuara.
Unë në mbështetjen e umgjit këtu në Hendikos gjdo ditë, ku martë, edhe kur të këmë posa me bo, ku martë, ku më nejtë, fitnesi është, ku më shtru, dhe më thonë, ku më kaluë, pjesën e ditës këtu e ku më kaluë.
A ishte në djeni për ndërprerje në shërbimeve, po shpreson të se të pakten, do mërte ndo një lajmë të mirë për rikëthimin e tyre?
Në no, kam bëllë që shme thonë në derë, ku e këna posë ku me arë si shpinë e dytë.
Me atë ndjesi, ditën që Reli vizitoi hapësirat e Hendikosit, ishte dhe fidajet e Shala Plana, djali së cilës 4 vjeç ka nevojë për shërbimet e fizioterapisë dhe logopedisë. Nga shërbimet e ofruara këtu, djali ka pasur shumë përmirësime, tha ajo për Radio Evropa e Lirë.
Është një staf shumë profesional, është mirëpritës, është çasja ndaj fëmijëve dhe ndaj prindërve ka pasur shumë rëndësi edhe ndikim te ne.
Mungesën e shërbimeve tha se ndjen edhe i biri, sepse vazhdimisht i përmend edukatorët e tij. Me profesion sociologe, Fidajetja tha se familja saj nuk e përballon dot ekonomikisht pagesën për shërbimet që i duhen 4 vjeçarit disa herë në javë.
Do përmërzitet ku një fëmiju të vetë ndërpritën shërbimet, kështë që jo që s'ka qenë dëshira, që fëmiju të zhvillohet me progres në fushat e përcaktuara, nuk ma ka leju gjendja ekonomike, unë jo me papun.
Funksionalin nga viti 2003, Qendra Resurseve Hendikos në Prishtinë është më madhja në Kosovë që ofron shërbime për personat me aftësi të kufizuara. Mbyllja për herë të parë gjatë dy dekadave të ekzistencës la pa shërbime mbi 60 individë në nevojë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori qendrës Afrim Maliqi. Sipas tij, individët që marrin trajtime aty bëjnë pjesë në grupet më të rrezikuara të personave me aftësi të kufizuara. Kanë 22 diagnoza të ndryshme, por më shpeshta është ajo e paralizës cerebrale.
Mbrana ditës mund të vinë dikon 15-20 fëmijë, për shkak se dallojnë shërbimet, varësisht edhe për shërbim. Një fëmijë mund të ketë nevojë për 2-3 shërbime. Një fëmijë vetëm për një shërbim.
Ai shpjegon se qendra resurseve Hendikos funksionon në bazë të projekteve që i bën qoftë vet, qoftë me shoqata si motra e që i financojnë organizata apo institucionet të ndryshme. Me ato fonde, pastaj mbulon shërbimet, pagat të stafit, rryma, ngroja dhe karburantet. Kur nuk kemi projekte, nuk na financon askush, tha Maliqi. Ai tregon se Hendikosi ka kërkuar nga komuna Prishtinës që të marrë në menaxhim qendrën e resurseve, pasi gjendet në territorin e saj, por deri më tash pandoni rezultat. E kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, Komuna Prishtinës nuk ju përgjigj pyetjes se cilat janë mundësitë që të marrë në umbrellën e vet këtë qendër, por tha se mbështetja për ndikosin do të vazhdojë edhe në vitet e nevijim përmes thirrjeve të hapura për subvencionim. Kryeqyteti Prishtina në vazhdimsi ka ofruar mbështetje për këtë shoqat. Në vitin 2022, kryeqyteti ka ofruar mbështetje në vlerë prej rreth 25.000 eurosh, kurse në vitin 2023, shoqata ka pranuar 15.000 euro përmes subvencioneve, thuhet në përgjigje në komunën së Prishtinës së dërguar Radios Evropa e Lirë. Për t'i dalë sa do pak në ndihmë, Ministria Drejtësisë së Kosovës i ndau qendrës së resurseve Hendikos 6.750 euro, në pjesën e dytë të këtij muaje. Me këto mjete, Maliqi thotë se qendra pritet të rikthej vetëm 10% të shërbimeve nga java ardhshme. Njëkohësisht, ai tregon se është duke punuar edhe në një projekt që do t'i siguronte rreth 30.000 euro nga kjo ministeri. Projekti sipas tij duhet të përfundojë deri në muajin prill, por nuk i mbulon as shpenzimet, as periudhën kohore.
E që kur njëherë nuk është mjaftueshme, e që kur njëherë nuk e mbulon gjitha shërbimet. Asesi, po në anën tjetër as periudhën kohore, për shkak se thirrja është një shumë jashtëzakonisht e vogël.
Sipas një llogaritje që ka bërë vetë qendra, asaj duhen 263.000 euro në vit për të mbuluar të gjitha shpenzimet. Vitin e kaluar, shërbimet sociale në Kosovë kanë kaluar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve tek Ministria Drejtësisë. Kjo e fundit nuk ju përgjigj interesimit të Reilit për komentet në këtë temë. Bazuar në të dhënat të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë jetojnë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Në organizatën joqeveritare Hendikos janë të antarësuar 18.000 persona me aftësi të kufizuara fizike, të moshave, gjinive dhe të nive të ndryshme. Hendikosi ka 14 qendra rehabilitimi në Kosovë dhe të gjitha varen nga projektet që i financojnë qoftë institucionet lokale, ato qendrore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarja Durentina Baftiu na sjell një reportazh për aktivizmin e Elmira Pajezitit, një 28 vjeçare nga qyteti Gjakovës, e cila nisi luftën ndaj paragjykimeve duke hapur të vetmen qendër mësimore në Kosovë, që drejtohet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian. Për kushtimin e saj ndaj edukimit me gjithë sfidat në të cilat ka hasur, ka ndihmuar në krijimin e një hapësire të sigurt për fëmijët. Të ndjekim reportazhin e vazhdim.
Që gati 4 vjet, Elmira Pajaziti prat e përqjell dhjetra fëmijë në qendrën mësimore Eduwise që ajo drejton në vendlindjen e saj në Gjakovë.